Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka to jsou asi 2 cm na výšku a zhruba 1 kg živé váhy. 1% je však taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Děkuju serveru Seznam Zprávy, s nímž tento podcast vzniká. A hlavně děkuju vám, že posloucháte. Už jste někdy přišli o řidičák? Pak jste, když jste ho po vypršení trestu chtěli získat zpět, museli absolvovat takzvané dopravně psychologické vyšetření. Není vyloučeno, že tím, kdo vám vystavil posudek o způsobilosti, byl můj dnešní host. Michal Walter je dopravní psycholog akreditovaný ministerstvem dopravy. Známe se už delší dobu. Před zhruba 10 lety jsem s ním dělal do Reflexu rozhovor s názvem Psychopati za volantem. Pokud máte pocit, že byl možná i tak trochu o vás, poslouchejte dvojnásob pozorně. O čem jsme spolu mluvili tentokrát? Pandemie zaskočila mimo jiné i lidi, kteří chtějí dostat svůj řidičský průkaz zpátky. V době nouzového stavu totiž většina dopravních psychologů nemůže pracovat. Konkrétně jde o ty, kteří vykonávají svou činnost jako OSVČ. Jejich kanceláře jsou dnes ze zákona zavřené. Je to nefér a dá se s tím něco dělat? Bylo by možné poskytovat psychologické poradenství online a jsou živnostníci znevýhodněni vůči těm, kteří vykonávají tu samou práci, ale jako zaměstnanci? O tom všem jsme mluvili. A taky o tom, zda jsou řidiči v době pandemie spíš ohleduplnější, anebo naopak nervóznější a bezohlednější. No a podívali jsme se i do budoucnosti, konkrétně na to, co budou dopravní psychologové dělat, až se na silnicích začnou objevovat samoředitelná auta. Přijdou o práci, anebo ji budou mít víc? Poslouchejte. Hostem 93. dílu podcastu 1% je doktor Michal Walter, dopravní psycholog, který si v době nouzového stavu užívá nevyžádané dovolené. A tak si aspoň čte o budoucnosti, kdy místo psychicky křehkých řidičů budou auta řídit algoritmy. Mluvili jsme spolu na dálku přes Zoom a tak omluvte sníženou kvalitu zvuku. Přeju příjemný poslech. Jak je to na silnicích v pandemii? Projevil se nějak v kondici řidičů? Já mám někdy pocit, jako by byli ty ostatní lidi na silnici nervóznější než já, ale nevylučuju, že to je proto, že sám jsem nervóznější.
Na těch silnicích to vypadá tak, že tam je samozřejmě menší provoz, ale souhlasím s váma, že ty lidi tím, že jsou psychicky pod tlakem, tak se za tím volantem chovají mě jako agresivně. Já tam vidím jako nějaký opravdu jako navýšení té agresivity. A je to takový spíš subjektivní pocit, jo. Ale ty statistiky třeba mluví o tom, že jsou tady vážné nehody, je to v těch médiích často jako vidět, i hromadní srážky, je tam hodně mrtvých, že sice ten počet těch lidí, kteří zemřou na silnicích, jako se snižuje, ale ta agresivita vypadá to, že paradoxně roste.
Vy v drtivý většině děláte takovou tu nezbytnou práci pro řidiče, když přijdou o řidičák, že musí projít vašima rukama. A nebo vás někdy i vyhledá někdo, nějaký řidič a řekne, hele, jak se tak pozoruju, brzo udělám nějaký průšvih a potřebuju psychologa. To se asi nestává, ne? My všichni si myslíme, že jsme nejlepší řidiči na světě a že hlavu máme úplně v pořádku.
Zní naprosto skvěle, co říkáte, ale ta realita taková, já třeba v dotazníku, kde se těch lidí ptám, jaký jsou řidiči, tak mi tam většina z nich píše, že jsou fakt jako dobří řidiči, že oni to úplně zvládají. Sice mají 3x zákaz řízení, ale to přeceňování těch řidičských schopností, to je naprosto standardní věc. Tady jsou skoro všichni, jsou tady minimálně dobří a někteří jsou i vynikající.
Máte letos v roce 2020, kdy bojujeme s pandemií, máte jako dopravní psycholog teda víc práce nebo méně práce?
No dokud mi nezakázali pracovat, tak jsem měl práce dost, no a pak mi vlastně, nebo všem mým kolegům, já to tady říkám trošku sebestředně, ale všem mým kolegům zakázali, abychom pracovali, to bylo vlastně na 5 týdnů mezi březnem a dubnem 2020 a teď nám to zakázali znova. Čili ta situace je taková, my to teď se snažíme trošku nějak řešit i v médiích. Teď ta situace je taková, že já jsem teď doma, já, protože jsem OSVČ a mám živnost, tak mi zakázali poskytovat služby, takže mě telefonují každý den lidi, prostě chtějí, aby jim vrátili řidičák a já jim říkám, já fakt nemůžu, já mám zákaz.
Ono je to vlastně složitý trošičku, protože vy jste výjimka ve výjimce. Zkuste to nějak vysvětlit.
Situace je složitá v tom, že my pracujeme jako OSVČ a máme vlastně provozovny a vláda tím, že vlastně zakázala poskytovat služby v provozovnách, tak vlastně nám zakázala pracovat. Jo. Oni si to, nevím, jestli si to vůbec uvědomujou, ale ten výsledek je ten, že my ty služby prostě nemůžeme poskytovat. To znamená, že ty lidi prostě, oni mají zákonný nárok na vrácení řidičského průkazu, jsou mezi nimi i profesionální řidiči, ale vlastně tím, že nám zakázali pracovat v těch provozovnách, tak ty lidi se k tomu řidičáku prostě nedostanou.
Nemají ty řidiči možnost jít k psychologovi, který nemá provozovnu a není OSVČ, ale je třeba, já nevím...
Bohužel, nevím, jestli to asi není chtěný, ale to je nechtěná diskriminace, protože většina těch psychologů dopravních pracuje jako OSVČ jako já a pak je nějaká menší část, to jste přesně vystihnul, kteří třeba pracují pod zdravotnictvím a nemají ty živnostňáky, takže ty pracují, ty můžou pracovat a my pracovat nemůžeme. Čili my máme, všichni máme stejnou akreditaci od ministerstva dopravy, ale někteří z nás můžou pracovat a někteří nemůžou.
V podstatě v principu ten základní rozdíl je v tom, že pokud má někdo stálý pracovní poměr a je u někoho zaměstnaný a v rámci toho pracovního úvazku vykonává tuhle tu činnost, tak ten ji může dělat a vy, protože jste OSVČ, máte živnostenský list, oprávnění na to a nemáte pracovní poměr, tak to dělat nemůžete.
Přesně tak. Já, když to zjednoduším hodně, tak my jsme vlastně potrestaní za to, že jsme soukromníci, že se staráme sami o sebe, od nikoho nic nechceme, ještě platíme daně, ještě poskytujeme nějaké služby a za to jsme potrestaní. No, a ty, co pracují někde na ty pracovní smlouvy a jsou někde ve zdravotnictví, tak ty pracovat můžou. Já v tom nevidím teda vůbec žádnou logiku.
Teď se chci zeptat, je v tom nějaká logika, aspoň vzdálená? Ve většině těch opatření je nějaká logika. Lidi samozřejmě celkem oprávněně říkají, když třeba byl časový limit, nebo když je zákaz vycházení od 9, říkají, proč od 9, proč ne od 10. Samozřejmě to není to logický, ale musí se vzít nějaká hranice. Takže jakoby aspoň nějaký náznak logiky v tom je. Vidíte aspoň náznak logiky v tom, že psycholog, který pracuje, já nevím, v rámci nějaké instituce, třeba v rámci polikliniky nebo někde, nebo v rámci nějaké zdravotnické organizace, má kancelář, kam za ně dochází klienti a může fungovat, kdežto vy máte úplně stejnou kancelář ve svém bytě, vyhrazenou místnost a on tam nemůže chodit. Vidíte v tom nějakou aspoň vzdáleně logiku, nebo jak tohle to vzniklo, tady ta situace?
Já to navíc, to skoro nikdo z nás to neprovozuje jako ve svým domově. My máme kanceláře někde mimo v nějakých...
Navíc, takže to znamená, že máte vlastně úplně, vy vlastně můžete mít ve stejné budově kancelář.
Přesně tak, ale co je jako podstatní, já nevím, oni si to vůbec neuvědomili, jo? To jsou takový ty rychlý řezy, které oni dělají, vůbec si to neuvědomili, ale já tam tu hygienu třeba mám zajištěnou úplně perfektně, já tam mám úplně veškeré vybavení, měření teploty, digitální teploměrem, teplá voda, mejdlo, dezinfekce, rukavice, cokoliv, jako jo. Já to dezinfikuju tam ozónem a tak, čili když bychom se bavili o těch hygienických podmínkách, tak já tam možná mám lepší než v tom zdravotnictví. Důležitá věc, mi tam chodí lidi individuálně, mě tam chodí jeden člověk za druhým, nechodí všichni najednou, tam žádný skupiny, bez takového nic nevzniká, všichni máme roušky, dodržujeme tam vzdálenosti. Jo. Takže nějaký argument tím, že my tam ty lidi nakazíme, nebo že nakazí někdo nás, je úplně mylný. Že to není důvod, já nevím, jaký je důvod. Já mám pocit, že ty lidi, kteří o tom rozhodují, to je v tomto případě vlastně v kompetenci pana ministra Havlíčka, protože my jsme pod MPO jako registrovaný jako OSVČ. Tak oni možná ani neví, že takováhle skupina lidí existuje. A jen tak pro zajímavost, my jsme teď začali trošku pátrat těch statistikách, tak na to ministerstvu práce, průmyslu a obchodu, omlouvám se, MPO, je 3953 tady takovýchhle živnostníků, který mají OSVČ, takže 4000 lidí jsou.
A to jsou 4000 živnostníků v oboru jakým?
Psychologické poradenství a diagnostika.
To znamená, to se netýká vůbec jenom dopravní psychologie, to je jakákoliv psychologické poradenství.
To jsou další psychologové, kteří mají vlastně živnosták, psychologické poradenství a diagnostika. A já ještě k tomu něco přidám a pak existuje několik stovek ještě psychoterapeutů, aha, který pracují soukromně a mají taky živnosták a ty smázli teda taky, no.
Ze stejného důvodu.
úplně ze stejného důvodu. A co je úplně vtipný, to mě tak rozesmálo, ale ono to takový trošku smích jako spojený skoro se slzama, že teď pan premiér zjistil, že by je mohli nechat jako pracovat, tak teď jim začal slibovat, že jim zadarmo, že jim budou dotovat nějaký psychoterapie z nějakého fondu nebo z rozpočtu a oni budou teď, aby se to vykompenzovalo, tak teď těm psychoterapeutům začali nabízet, mně to připadá, jestli jako kupujou, ale nevím, to je můj subjektivní pocit, že jim budou vlastně dotovat ty soukromí terapie, aby jim to nějak jako vyrovnali, aby těm lidem jako pomohli.
Tak jako ve zdravotnictví lidi chodí na, že mají od VZP zaplacenou nějakou jako zdravotní službu, tak tohle bude obdoba, že stát zaplatí vlastně psychologickou nebo psychoterapeutickou pomoc.
Nějakých 10 hodin nebo kolik jako vlastně na každého toho člověka. Mně to připadá, to jsou, já tomu říkám, výkřiky do tmy. Jako. To jsou takový nesmyslný věci, které jsou absolutně nesystematický. Jo. Mně spíš připadá, jako kdyby se pokoušel nějak si usměřovat ty soukromí psychoterapeuty a dával jim tadyhle ty benefity. Ale víte co, já nechci, aby mi někdo dával nějaký dotace nebo nějaký, já chci jenom, aby mě nechali pracovat, nebo ne mě, ale další 4300 lidí.
Dalo by se říct, že, jak už jsme říkali na začátku, že v době, která má na psychické zdraví větší nároky než doba jakoby pohody, ta logika tam vlastně vůbec není.
To je úplně nesmyslný, jo. To je prostě totální nonsens jako z mý strany. Ale víte co, to je nějaký diletantismus, oni, když dělají ty rozhodnutí, tak vlastně nedomýšlí ty následky jako těch rozhodnutí. Jo. Oni prostě řeknou, uděláme tohle, ale už nechápou, že to dopadne někam. Jo. To je jako, že příčina následek. Prostě.
Vy jste to samé měli už na jaře, to trvalo 5 týdnů?
5 týdnů jsme měli zákaz, no.
Dosáhl jste na některou z těch pomocí v rámci těch programů, o kterých se tolik mluvilo, já nevím, jestli byl COVID-1, COVID-2 a tak dále.
Jo. To se nás netýká, ale my jsme tam měli tu 25 vlastně, to znamená, že já jsem to neměl plným rozsahu, takže já jsem potom dostal kompenzaci 21 tisíc. Z té 25 jsem dostal 21 tisíc a jenom tak pro zajímavost, moje nájmy měsíčně jsou asi 20 tisíc, takže já jsem to tak jako zaplatil ten nájem na ten jeden měsíc.
Ale vlastně nemohl jste vůbec pracovat. Ten pronájem jste platil vlastně za kancelář,
jsem platit, který jste nemohl jsem musel platit a tady z té kompenzace jsem vlastně jakoby zaplatil ten nájem. Že?
Mají tyhle ty opatření nějaký horizont? Je to daný nouzovým stavem nebo je to s volným
Je to konstem? Daný nouzovým stavem do 20.11.
Jo. Předpokládáte, že potom dostanete možnost se vrátit do práce nebo co vlastně čekáte?
My se teď snažíme tak nějak vyvíjet nějaký mediální tlaky, to říkám úplně na rovinu, přes teď už nějaká nemoje příliš oblíbená CNN Prima News něco už začala jako produkovat a další ty média, ČTKčko, další, takže my se teď snažíme, oni s námi vůbec nekomunikujou, jo. To je asi to nejtragičtější, že oni vůbec neznali za vhodný, já jsem jim tam posílal nějaký žádosti, posíláme to prostě do platových skránek vlády a ministerstev a tak dále, ale oni se vám vůbec neozvou, jo? Oni se s vámi jako nebaví. Jo? Oni se asi dostali zřejmě k ním nějaký ty psychoterapeuti a proto jim začali teď nabízet zadarmo ty kompenzace, že jim budou platit vlastně tu psychoterapii, ale oni s námi vůbec jako nekomunikují. Vůbec jako je to nezajímá.
Myslíte si, že ty psychoterapeuti, že mají jakoby lepší lobbying než vy, nebo že si
vypadá
je vzal...
To, že jo, no. Vypadá to, že se jim tam nějak podařilo proniknout, prostě někdo jim tam začal naslouchat, jo, a je tady ta reakce, jo, která je samozřejmě zaměřená na nějakých 200, 300, 400 maximálně těch psychoterapeutů, ale dalších 4000 psychologů OSVČ vlastně visí pořád ve vzduchu.
Z těch vašich, jak říkáte, 4300 lidí plus minus, ta struktura je jaká? Vy jste dopravní psycholog, jak si představit těch 4300 lidí, co dělají?
To je dobrá otázka. Část z nich jsou třeba ty dopravní psychologové. Tam ta škála těch produktů nebo těch možností, těch služeb je jako hodně vysoká. Můžou částečně dělat třeba krizový intervence, jo, protože oni jsou na to vycvičení. Tak samozřejmě tam ty psychoterapeuti musí mít nějaký 5letý výcviky. Ale tady je třeba možnost dělat krizový intervence nebo poradenství, jo, to znamená třeba poradit s nějakýma problémy v rodině a tak dále. Takže tady mezi těma OSVČ je široká škála různých lidí, kteří se snaží prostě pomáhat jako psychicky lidem, ale já v tom případě bych řekl, že mají smůlu v tom, že to dělají soukromně. Vlastně. To je asi to nejhorší.
Když...
Ale přitom je jim v tom bráněno.
My Češi se často pyšníme tím, že lehce něco očůráme. Rovnou mě napadá, kdybych já vás ve svém SROčku teď zaměstnal a rychle požádal o nějaký živnostenský list, nebo tak byste mohl dál pracovat?
Pravděpodobně ano.
Nebo kdybyste si založil nějak super rychle, ono to bohužel v Česku asi trvá delší dobu, než nás bývá do konce nouzového stavu. Nicméně možná pro další nouzový stav ve třetí vlně nebylo by chytré si teda založit SROčko a formálně zaměstnat a stát se tím zaměstnancem?
Asi by to takhle šlo, ale mně to nepřipadá zrovna jako fair play, ale asi by to šlo, no, určitě. No, ale já myslím, že asi by bylo lepší třeba teď povolit tu výjimku, kterou, víte, co je paradoxní, že třeba, já nevím, květinářství má nějakou výjimku, jo, že třeba advokáti, já to chápu, oni jsou podle zákona, že jo, mají nějakou komoru, tak ty advokáti normálně celou fungovali na jaře, fungují i teď, tak tam žádný problém není, chodí tam třeba k ním 2, 3, 4 lidi dohromady se tam na něčem domlouvat na to, ty advokátní kanceláře, ale to nikomu nevadí. A nejde tam o psychický zdraví, teda myslím prvoplánově u těch advokátů. Hmm. Možná, že druhoplánově třeba tam jde i o psychický zdraví, ale tam to nikomu jako nevadí. To je právě, to je ten paradox jako nesmyslný, to je prostě ten nonsense.
No musíme doufat, že vám a vašim kolegům se nezhorší psychický zdraví natolik, že sami budete potřebovat konzultaci a nebudete ani kam mít jít, že jo?
Nějak přes internet jedině s kolegy, že, nebo s kolegyněmi bychom to nějak jako řešili, no. Ale jako víte co, když pracujete na plný obrátky a najednou vás někdo jako zavře doma, jo, a vy nemůžete pracovat, tak to je fakt jako hodně nepříjemný. Já jsem takový, jako musím přiznat, že jsem takový frustrovaný, jo. Já jsem odolný člověk, jo. Vydržel jsem to na jaře, vydržím to i teď, ale vemte si, že třeba někdo začíná tady v tom oboru, oni mu to zakážou, on si nakoupí nějaký vybavení, má na to nějaký leasing a tak dále, jo, a teď on to nemá z čeho splácet. Takže ten stres je ohromný, jako. Já to nějak přežiju, jo. Já už budu brzo důchodce, tak já dostanu i od státu nějaký peníze pravidelně, tak já budu happy jak 3 grepy. Nebo jak se říká.
Většinou se říká 2 grepy, vidím, že váš stav už je tak,
radši
že
potřebujete... Já radši 3 si dám.
Radši 3, jasně, z vitamíny, všecko. Ta možnost pracovat částečně tak, jako my si teď povídáme přes Zoom, to znamená, lidi pracují vzdáleně, mají home office, je nějaká možnost, určitě je možnost poskytovat třeba konzultace, terapie online.
Ptáte se výborně, část těch mých kolegů to taky dělá, že jo, ta psychoterapie chtě nechtě, jako i ta soukromá, i ta ostatní musela jako přejít na tuhletu databázi, nebo na ten způsob poskytování těch služeb, ale vemte si zase zjistilo i při tom těch domácích školáků, zjistilo se, že část lidí prostě nemá to vybavení, neumí s tím pracovat, ale oni to ani nechtějí, vemte si, že budete řešit nějaký psychický problém, budete někde doma, kolem vás tam budou pobíhat děti a bude tam na vás pokřikovat manželka, to jako nejde, že jo, oni na to nemají ani soukromí, anebo na to nemají fakt technologii, nemají na to připojení, jo, prostě všechno se nedá udělat online vlastně, samozřejmě, že to běží, jo, oni to někteří poskytují, ale je to znouzecnost, jo, ten kontakt se dá těžko nahradit a já vám řeknu ještě příklad, já jsem dopravní psycholog, mě to zákon zakazuje, já to nesmím dělat, pak musím dělat face to face, to jinak nejde, jo.
Vy jako dopravní psycholog nemůžete.
Ono by to technologicky asi šlo, jo. Budeme muset o tom jako přemýšlet, že bychom v těch mimořádných případech to jako udělali, ale nám to zákon neumožňuje vlastně. Ten člověk se musí dostavit, jo, a já musím s ním face to face začít komunikovat. Já to jinak udělat nemůžu, a kdybych to dělal, tak porušuju zákon.
Je vlastně i divný, že třeba státy nepopřemýšleli, jakým způsobem to vyřešit, jestli mohl dát přesně nějakou buď to výjimku na to, že se částečně může pracovat online, nebo jak vy říkáte, dát vám tu, umožnit vám používat kanceláře, pokud třeba nejsou v bytech, nebo já nevím, nějakým způsobem aspoň částečně to vyřešit a vlastně nikdo se údajně nepokusil.
To vůbec nikoho ani nepadlo, ale víte, co je smutný, že ono se to stalo jednou a oni teď po druhý zase udělali vlastně úplně to samé. Já pořád říkám, že většina inteligentních lidí se poučí z nějaký svojí zkušenosti, že jo? Lessons to learn, prostě. Jo. A tohle to ne, to zase znova udělali to samé, co udělali předtím.
Vy jste zároveň předsedou Unie
psychologické asociací, no. My jsme se pokoušeli, my jsme 26. hned krátce potom jsme zjistili, jak to všechno vypadá, tak jsme 26.10. poslali panu premiérovi žádost o výjimku, panu dvojitýmu ministrovi jsme poslali žádost o výjimku, Potom, když přišel nový ministr zdravotnictví, taky jsme mu poslali 31.10. žádost o výjimku. Všechno to je v datovkách, my tady máme k tomu doklady, když budeme potřebovat. Ale odpověď je taková, že těm psychoterapeutům, a to neodpovídej nám, to spíš odpovídej na ten problém, že jim budou dotovat teda nějaký ty psychoterapeutické sezení. Ale nám nikdo neodpověděl na nic.
Možná vás třeba politici nemají rádi, že přišli někdy o řidičák a museli absolvovat povinnou...
Já bych si někoho vybavil, no, ale to jsou jako samozřejmě důvěrný údaje. Oni spíš nedomýšlejí následky svých činů. No.
Většina lidí miluje svoji práci, vy děláte práci, která je vlastně velmi často nepříjemná pro toho klienta, protože on se řidičák v principu asi moc netouží po nějaký terapii, ale bere to jako formalitu, jako něco, co spíš komplikuje život, než pomáhá. Co vás baví na vaší práci?
Já musím teda říct, že tu práci mám fakt jako rád, jo. Já možná to zní jako divně, ale už ji dělám jako docela dlouho.
Není to divný, jako já myslím, že většina lidí má rád, já mám taky rád práci, ale jenom ptám se, co vlastně konkrétně, co to je, co vám na ní dělá radost.
Jo, to je výborná otázka. Mě baví to potkávání se s těma lidma. Ten člověk je každý jiný, jo? Každý má jiný příběh. Jako i pokud se týká toho řidičáku, každý má jinou praxi, každý má, když ono to částečně podobný, nějaký příběh, jak přišel o ten řidičák. Mě to vlastně jako zajímá, já se s těma lidma o tom bavím. Jo? A mě na tom baví to poznávání těch lidí, jo? Každý jiný. A ono samozřejmě, že pro ty lidi to není nic příjemného, ale já to dělám korektně, prostě dělám to tak, jak mi to určuje zákon. A většina lidí je schopná to zvládnout. Tak já tomu říkám, že prostě někteří jsou jakoby poučitelní, to je většina lidí, že se poučí prostě z těch svých chyb, mají nějaký sebekritický náhled na to a řeknou, jo, já jsem hloupej, že jsem si dal 3 piva a tak dále, blablabla. No a pak jsou ty nepoučitelní, no a ty na té silnici ale fakt nemají co dělat, no, ty je třeba eliminovat a nějak je dostat prostě mimo.
Tím nejčastějším sestupkem nebo tím nejčastějším důvodem, proč lidi přijdou o řidičáka, kteří za váma přicházejí, vy jste někdo zmínil to pití, je to teda ten alkohol?
No, je to alkohol, no, takže to je asi nejčastější. A pak jsou tam další věci, jako rychlosti, lidi hrozně jako chvátají všude, se objevují lidi, kteří jezdí po městě 93 třeba a více, jo, když je tam 50, takovýhle věci, nedání přednosti, jo, nějaký prostě přestupky, kde nerespektuje ty ostatní lidi, vlastně svým způsobem jako docela pohrožuje, no. Ale je to nějaký nerespekt a ohrožování těch ostatních. No. Nejčastější, ale samozřejmě, když 80% z nich mají nějaký alkohol. Specifika mladých lidí je, že si rádi dají nějakou tu travku a mají tam THC. Potom.
Ten test na THC se dneska už dělá rutině, pravidelně, nebo spíš na mátkově?
Na mátkově, oni si spíš vytipovali, policie má nějakou metodiku, jak vytipovat. Samozřejmě, když někdo má na hlavě dready, tak to má na 100%, jakože polizovat výzátko. A spíš jdou možná po těch mladých lidech, ale oni to samozřejmě poznají, že v tom autě třeba někdo hulil tu trávu, že někteří v tom autě. Tam to jako poznají velice jako rychle, ale nedělá se to rutině. Jo. To se dělá spíš na mátkově a fakt oni spíš vytipovají, protože to taky stojí nějaký peníze. Že, jo. Že není možné to dělat každému řidiči, který ho zastaví. Ale kontrola alkoholu, jako ta orientační, ta se dělá u každého řidiče, nebo měla by, který ho vlastně zastaví a kontrolují.
Zabýváte se jako psycholog road rage, a to je tam oblíbená takový ten stav, do kterého se čas od času asi dostane každý z nás. A pak, když to opadne, tak si říkáte, co jsem byl za člověka, co se to dělo.
To mi ta hlava vypnula zrovna. No. Měl jsem takovou přednášku o tom. Když jsme dělali spolu ten rozhovor Psychopati za volantem, tak ta přednáška se jmenovala Psychopati za volantem, tak to byl docela velký ohlas. Zabývám se, no, ono se to občas přihodí, teď se to hodně dostává do médií, jak ty lidi mají zapnutí ty kamery v autech, že jo, tak tyhle ty bitky se občas někde objeví. No. Tady v Česku byly nějaký útoky, že někdo vyskočil z auta prostě a zablokovali a tak, jo. Takže tohle je docela dobře, že se to dostává do těch médií a lidi o tom vědí, ale jsou takovýhle případy těch agresorů, že se přestanou ovládat prostě a vyskočí a většinou to skončí v tom autě, že si zanadáváte, že jo, a ukážete něco třeba a tím to skončí.
Nějaká psychologická rada na to, když člověku se zatmí před očima za volantem, asi není, že jo? Asi se uklidnit nebo přestat řídit, že jo?
Dejchat zhluboka, no, nevylejzat z toho auta a hlavně, jak jsem teď diskutoval jsem s těmi mladými řidiči, tak říkám vždycky, hlavně to prosím vás nepřevádíte do nějakého konkrétního svého chování, jako jo, nedávejte se do pohybu, jo, nechte si to nějak vypublat jako v sobě, zanadávejte si, že jo, to v autě to nevadí, ale hlavně, ať vás to nenastartuje k tomu, že vylítnete ven z toho auta a začnete útočit na někoho, jo, A je dobrý to zase potom ale dostat, jako zase, jo. Sice to zní divně, ale je možná fakt dobrý si v tom autě jako zanadávat, jo. Dostat to prostě ze sebe ven, ty emoce, a pak se s někým o tom pobavit, jo. Přijdete domů, prostě tak řeknete manželce, hele, podívej se, jakýho jsem potkal, teď si doplňte nějaký slovo, a co on mi udělal a jak já jsem na něj reagovala, tak, jo. Že bavit se o tom a nějak to dostat ze sebe ven.
Jak vy se jako dopravní psychologové díváte na tu éru, která nás čeká? Slyšíme, že už je za dveřma, ale možná to ještě bude chvilku trvat. Možná, že vy a já budeme už v té penzi, o kterou jste zmínil, až přijde. Nicméně čeká nás doba, kdy minimálně část řidičů nahradí algoritmy a roboti a samoředitelné auta. Už dneska je těch prvků samoředitelných v některých autech docela hodně. Co to bude znamenat pro vás jako dopravní psycholog?
Já to vím, že to vypadá jako sebestředný blbec, jo, ale vy se teď ptáte úplně správného člověka. Já jsem teď udělal recenzi na knížku, která se zabývá právě tady tím lidským činitelem v tady té éře toho automatického řízení. Tu publikaci teď zpracovalo Centrum dopravního výzkumu v Brně. Je to tam opravdu komplexně zpracovaný, je to knížka, která má asi 80 stran, taková jako vlastně studie. Takže jsem se nad tím teď hluboce zamýšlel a studoval jsem ty věci. Oni čerpali ze zdrojů, hlavně ze Spojených států, kde se to hodně jako rozjíždí o některých těch státech a tak. A můj závěr, to řeknu hodně zjednodušeně, byl, že tam je daleko víc těch otazníků nebo těch otázek než odpovědí. Jo? Jsou tam problémy s legislativou. Když bych to úplně zjednodušil, největší problém bude ta přechodová fáze, ono se to dá dohledat, vy to asi znáte, tam je 5 fází vlastně, my jsme teď ve fázi 2 a přecházíme do fáze 3, ale to bude největší problém, když se to naznačil v té otázce, protože tady se bude míchat provoz, tady budou sedět nějaký chybující lidi pořád za těma volantama, některý z nich nebudou chtít ani to auto prostě si kupovat, jo, a budou to takový ty staromilci, oni budou říkat, já si to auto budu řídit akci a já budu si jezdit tady se svým 2-litrovým dieslem a do toho se bude motat tady ten provoz těch automatických aut vlastně, že to bude největší problém je prostě zvládnout tu přechodovou fázi, ale to může trvat hrozně dlouho, ale, jo, až se dostaneme do fáze 4-5, tak už vlastně, tohle to je paradox, oni tam pořád ty studie píšou něco o nějakých řidičích. Já jsem tam napsal, uvědomte si, že to vůbec nebudou žádní řidiči. Ty si můžou sednout opilí do toho auta a řeknou tam do mikrofonu, já chci jet někam a to auto je tam odveze. A oni vůbec nebudou řídit totiž, oni do toho nebudou moc ani zasáhnout. Jo, čili my tady, teda, já teda ne, ale ti budoucí řidiči vlastně přijdou do nějaký éry, kde vlastně postupně ta funkce i to povolání toho řidiče částečně vlastně úplně zmizí. Jo, pokud přejdeme tady na ty automatické auta, tak vlastně zmizí funkce vlastně řidiče. Jo. Protože tam nebude co řídit, ono nebude moc. Dneska ještě oni do toho pořád můžou zasáhnout, že jo. I v té fázi 3 to hodně tam budou zasahovat, a i v té fázi 4 ještě existuje pořád nějaká možnost, že ten člověk převezme to řízení. Ale v té nejvyšší fázi tam už vůbec to nebude řidič.
Takže já myslím, že auta asi v té fázi 5 ani nebudou mít volant, že ty lidi tam můžou sedět třeba jako v kupé, ve
vlaku. Přesně, ono to nebude potřeba. Přesně.
Proč by seděli za sebou a dívali se dopředu, že jo?
Čemu volant, jo? Oni asi tam můžou číst knížku, že jo, dělat tam cokoliv, úřadovat tam cokoliv, jo? Ale možná, že hodně lidí s tím bude mít trošku jako problém, jo? Jako se do tohohle módu jako přepnout, jo? Ale to, co ty knížce píšou, že to je v řádu desítek let. To, tak já teda nevím, do kolika se dožiju, ale já si myslím, že se třeba já toho nedožiju. Vám bych to přál.
Vrátím se ještě k pandemii a k tomu vašemu problému. Jak jste říkal, tady nějaký světlo na konci tunelu je konec nouzového stavu. Znamená to pro vás nějaké ponaučení? Jak začnou psychologové víc přecházet na jinou formu práce, aby kdyby se kdyby přišla třetí vlna nebo nová pandemie? Jaký bude pro vás osobně ponaučení tady z roku 2020?
A ponaučení je, že my musíme nějak daleko intenzivněji komunikovat vlastně s tou vládou a vysvětlit jim, ale teď už jako na pořád, že máme tady nějaké povinnosti vůči těm klientům a že bychom chtěli ty povinnosti jako plnit. Jo. Já rozumím tomu nouzovému stavu, určitě se to muselo nějak jako přerušit tyhle ty věci, ale třeba nějak zvážit ty okolnosti, že to je fakt jako bezpečný. A druhá věc, to jsme se o tom bavili, zvažovat o tom určité možnosti toho online testování. Ale samozřejmě musí se tam dodržet nějaký pravidla, že aby se z toho nestal nějaký totální guláš, aby se našvindlovalo a tak, to takový samozřejmě nikdo nechce. Ty možnosti samozřejmě existují, ale je to třeba promyslet.
Já mám poslední otázku, kterou dávám v tomhle podcastu vždycky a každému, taky dám i vám. Mimochodem, ještě se tam přišel, byste někdy o nějaký body?
Ne, fakt ne.
Držíte stále všechny plný počet.
Takhle, neplný počet, já mám nulu. Jo, oni jsou trestní.
Já vím, to je ta známá chyba, ale prostě tak, jak se lidově říká, o body jste nepřišel.
Ne, zatím ne.
Takže s řidičským průkazem, až se za 10 let sejdeme, a já se vás zeptám, je svět lepší anebo horší, než byl v roce 2020? Co odpovíte?
To je záludná otázka. Já jsem optimista, já doufám, že bude lepší. No.
Já taky doufám, tak jo.
Dobrý, děkuju. Hezký den. Na shledanou.